Ola, bos días. Este audio pretende explicar o mapa conceptual do concepto de ideoloxía en Marx. Si tedes o mapa conceptual á vista, veredes que a explicación do concepto de ideoloxía despliégase en tres columnas que sucesivamente irei percorrendo para explicar a noción de ideoloxía en Marx. Empecemos pola columna do medio que pretende explicar o concepto de ideoloxía establecendo unha contraposición entre o materialismo histórico de Marx e o idealismo de Hegel. Esta columna correspóndese, ademais, co texto número 2 da Sabau da ideoloxía alemá de Marx. Xa sabemos que o materialismo histórico é aquela explicación da historia e da sucesión das distintas sociedades ou, en termos marxistas, formacións sociais ou modos de producción ao longo da historia. Unha explicación, materialismo histórico, que pretende precisamente explicar, dar conta do devir histórico da humanidade, da sucesión de distintas formacións sociais en base á análise da vida material en cada lugar e época histórica. Análise da base económica da sociedade, análise do traballo, da producción. Isto é Marx fronte ao idealismo de Hegel, que se centra na explicación do devir histórico da humanidade en base ás ideas, á sucesión entre ideas. Si ben Marx recolle de Hegel a noción de dialéctica, isto é que a historia é devir, movemento e devir que se deben a contradicción, oposición e antagonismo, si ben, volvo a repetir, Marx recolle esta idea de Hegel, marca distancias con Hegel na medida en que a contradicción non é meramente conceptual, teórica ou lógica entre teorías filosóficas, científicas, religiosas ou morais, como pensaba Hegel, sino que a oposición é real, o antagonismo é o antagonismo entre clases sociais. Ese antagonismo é o motor que fai avanzar a historia. Pois ben, dentro de esta concepción materialista, Marx considera que a vida material, as bases económicas da sociedade, especialmente as relacións que se xeran na producción entre propietarios e non propietarios dos medios de producción, esa base económica da sociedade, o que Marx denomina a infraestructura, é o que determina, condiciona a superestructura, esa outra parte da sociedade, esa outra parte de toda formación social donde se situaría precisamente a ideoloxía, ou en outros termos, a ideoloxía, as ideas dunha sociedade non son independentes das condicións materiais da vida material desa sociedade. En termos marxistas, a infraestructura determina, condiciona tamén a superestructura ideolóxica. Co cal, para Marx, non hai ideas independentes, autónomas, separadas das condicións da vida material, ou con outras palabras, fronte a Hegel, Marx nega a independencia, a autonomía das ideas. As ideas non teñen vida propia, senón que dependen directamente das condicións materiais de vida. Isto polo que correspondería a esa columna central. Pasemos ahora o que sería a columna que tedes, según mirades a pantalla, a vosa esquerda, que correspondería co texto 3 da Sabau. Xa sabemos que a terminoloxía marxista utiliza a expresión modo de producción ou formación social para referirse ao que nos chamaríamos sociedade. A historia é a sucesión dialéctica de distintos modos de producción ou de distintas formacións sociais. Formación social, esclavista, feudal, capitalista, comunista, para pôr uns exemplos. Pois ben, toda formación social, todo modo de producción consta dunha infraestructura a base económica da sociedade e dunha superestructura donde Marx sitúa a ideoloxía, as formas de conciencia colectivas, as formas de conciencia social, as ideas. Dentro desa superestructura está, polo tanto, a estructura ideolóxica, e Marx considera que tamén en esa superestructura situaríase o Estado como instrumento servicio dos intereses das clases dominantes. Pero fixemos esta idea de que a estructura ideolóxica, a ideoloxía, sería unha desas partes das que consta toda formación social, e a definición desa estructura ideolóxica en términos marxistas, a ideoloxía vendría a ser conciencia colectiva ou formas de conciencia social. E isto xa nos levaría o seguinte texto, que correspondería o texto da ideoloxía alemán escrito por Marx e Engels, que ten que ver con ese capítulo, con esa pasaxe do capítulo da ideoloxía alemá sobre a forma de producción da conciencia social, que sería a columna que tedes no lado dereito. Na ideoloxía alemá, en ese capítulo, cito de memoria, que se titula, máis ou menos, sobre a producción da conciencia social, a conciencia social e a ideoloxía prodúcese, créase, elabórase, e, tal como vos indica a columna da dereita, hai un forte nexo en Marx entre ideoloxía como forma de conciencia colectiva, como forma de conciencia social, como ideas dominantes. A ideoloxía conecta, repito, co concepto de clase social, porque Marx considera que a clase social dominante é aquela que non só posúe o control da producción material, non só é a clase dominante, a clase opresora, a que ten a propiedade, o control e a distribución de todos os recursos económicos dunha sociedade, senón que Marx considera, Marx e Engels en este texto, consideran que a clase que mantén o control da producción material tamén é a clase que mantén o control da producción espiritual, da producción de ideas, da distribución de ideas, até o extremo de que as ideas dominantes nunha época, dirán Marx e Engels, son as ideas da clase dominante. E estas ideas, esta ideoloxía dominante, actúa como falsa conciencia, como mixtificación da realidade. Falsa conciencia porque esa ideoloxía oculta as relacións de explotación dunha clase por outra, xustifica, lexitima esas relacións de explotación mediante diferentes tipos de argumentos, de teorías que fan a ollos do explotado ocultar a explotación a que está sometido ou aceptala. Ideoloxía como falsa conciencia en Marx, polo tanto, hai aí unha acepción negativa, pexorativa da noción de ideoloxía como mecanismo de control da conciencia das clases explotadas por parte das clases explotadoras. Ideoloxía como falsa conciencia que impide que o explotado tome precisamente conciencia da súa situación de explotación. Ideoloxía como mixtificación quere decir a ideoloxía como falsificación, ocultación dunha realidade social que se sustenta sobre a explotación do home polo home. Co cal, aquí habría unha vertiente pexorativa, negativa da ideoloxía como mecanismo de control social do que se serven as clases dominantes que controlan a producción material, son as propietarias dos medios de producción da riqueza social, pero tamén son os propietarios dos medios de producción e distribución de ideas e teorías. Fronte á ideoloxía como falsa conciencia, como mixtificación, só cabe a toma de conciencia por parte do proletariado da súa situación de alienación e de explotación. A conciencia de clase sería o antídoto, sería esa especie de vacina que permitiría despertar, que permitiría as clases explotadas tomar conciencia da súa situación de explotación.